Την καλημερίσουμε φυσικά. Είναι η Άννα Ευθυμίου, η Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα κύριε Τσίμπα.
Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
Καλή σας ημέρα κύριε Ευθυμίου, να είστε καλά. Να είστε καλά.
Εύχομαι πάντα επιτυχίες.
Να είστε
και
καλά.
Καλή Κυριακή σε εσάς και στις ακροάτριες και Σοκρατές.
Να είστε καλά.
Αντευχόμεθα.
Καλή Κυριακή. Yeah. Αν και η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια σκληρή εβδομάδα για...
Ζωηρή.
για την κυβέρνηση.
Ζωηρή.
Και...
Αν και
υπερψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο το εργασιακό. Και αυτό που λένε πάρα πολύ, κυρία Ευθυμίου, ξέρετε ποιο είναι, ότι η κυβέρνηση αποδιαρθρώνει την αγορά εργασίας με τα 13 ώρα προς όφελος της εργοδοσίας, την ώρα που στην Ευρώπη επανέρχεται η μείωση των ημερών εργασίας, δηλαδή...
Και των ωρών εργασίας.
Οι 4 μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές, ένα μέτρο που δοκιμάστηκε, πέτυχε και αποδίδει όπως ισχυρίζονται παραγωγικά. Γιατί αυτή η απόκληση από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ σε άλλα πάμε να συγκλίνουμε και σε αυτό αποκλίνουμε.
Καταρχάς, αυτή είναι μια εικόνα η οποία έτσι δόθηκε και να περάσει ως εικόνα και από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα, αλλά αυτό που για μένα είναι θεμελιώδες και εξέχων σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσω ότι δεν καταργείται το οκτάωρο. Το οκτάωρο είναι ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, πάνω στο οποίο, το οποίο μάλλον κατακτήθηκε μετά από επίπονους εργασιακούς αγώνες. Επομένως, η κυβέρνηση και το σέβεται και το προστατεύει. Άρα δεν καταργείται το οκτάωρο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Νομίζω ότι. Ναι, κυρία Ευθυμίου, θέλετε να ξεκαθαρίσετε προς τους εργοδότες, αλλά με το τόση κουβέντα που έγινε το 13ωρο, όταν ο εργοδότης, εγώ να πω, ο κακής πρόθεσης εργοδότης, πει στον εργαζόμενό του ότι ξέρεις θα δουλέψεις 13 ώρες, δεν ξέρω πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι για να μην χάσουν τη δουλειά τους θα σκύψουν το κεφάλι και θα συνεχίσουν να εργάζονται.
Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά.
Το λέω γιατί έχετε υπερασπιστεί εργαζόμενους έτσι, ως δικηγόρος και καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση εργοδότη-εργαζόμενη είναι ετεροβαρής. Δηλαδή, αν δεν είναι καλής πρόθεσης, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί εργοδότες.
Εντάξει, υπάρχουν και πολύ καλοί εργοδότες.
Ναι, δεν κατηγορούμε το σύνολο.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, για να μπορέσω να δώσω το όλο πλαίσιο και τη συνολική εικόνα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι η 13ωρη απασχόληση ημερήσια εφαρμόζεται κατ' εξαίρεση και εφαρμόζεται σύμφωνα με πολύ συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Αυτά τα χρονικά πλαίσια, για να μην ακριβωρώ στους εκτακράτες και σοκράτες μας, επιτρέπουν τη 13ωρη απασχόληση το χρόνο 37 ημέρες. 37,5, 37 ημέρες δηλαδή. Γίνεται αυτό επιτρεπτό. Τώρα αυτό, εκ του νόμου, όπως ορίζει ο νόμος, γίνεται επιτρεπτό εφόσον υπάρχει συνένεση του εργοδότη. Και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας, γιατί αυτό με ρωτάτε στην ουσία. Γίνεται λοιπόν εκ του νόμου να γράφεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή επίσης στη συμβεί στον εργαζόμενο εξαιτίας της άρνησής του και φυσικά η αποκαταγγελία της σύμβασης εργασίας του είναι άκυρη απόφαση του, γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Τώρα πάμε να δούμε τι ισχύει και στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν στον νόμο κατοχυρώνει. Πάμε να δούμε τι ισχύει για την πραγματικότητα και ως προς αυτή την ετεροβαρή σχέση που δεν το αρνείται κανείς. Το θέμα είναι να δούμε αν αυτή η διαπραγματευτική ισχύ του εργαζόμενου σε ποιο στάδιο είναι αυτή τη στιγμή. Σαφώς τα μνημόνια έχουν μάλλον πλήξει κέρια και πολύ βαθιά τα εργασιακά δικαιώματα. Σε αυτή την περίοδο όμως δεν είμαστε εκεί. Είμαστε σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας, μάλλον η ανεργία έχει μειωθεί κατά 8% και αυτό ο κατώτατος μισός έχει αυξηθεί, ο μέσος μισός έχει αυξηθεί αντίστοιχα κατά 35-28%. Αυτό σημαίνει ότι η διαπραγματευτική ισχύ του εργαζόμενου αυξάνεται. Επίσης, δεν υπάρχουν τώρα, ενώ δεν υπήρχαν πριν, δύο ασφαλιστικές δικλείδες. Mm-hmm. Η πρώτη ασφαλιστική δικλείδα είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή πλέον έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί σωστά με μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν έχουν δηλωθεί το 2025 1,8 εκατομμύρια ώρες παραπάνω σε σχέση με το 2024, τότε προφανώς υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Και κάτω από την ομπρέλα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1.805.000 εργαζόμενοι.
Αυτό το συνομολογούν και εργαζόμενοι και τα κόμματα. Ότι η κάρτα εργασίας ήταν ένα κατεξοχήν φιλεργατικό, φιλεργατικό μέτρο.
Είναι όμως, προσέξτε τι είπα, δεν είπα ότι είναι μόνο φιλεργατικό μέτρο, είπα ότι είναι και ασφαλιστική δικλίδα για την τήρηση του ωραρίου εργασίας. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Πάμε τώρα στη δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα, που λειτουργεί, για μένα πολύ βασική, και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ψηφιακή κάρτα εργασίας και ουσιαστικά γιατί αυτός είναι ο ρόλος και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος. Λοιπόν, είναι η ανεξάρτητη αρχή επιστόρησης εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε, η συγκεκριμένη έλεγχη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και για το ωράριο εργασίας γίνονται ηλεκτρονικά και μετά χρειάζονται και επιτόπιοι έλεγχοι ώστε να μπορέσουν να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ωράριο εργασίας. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι ψηφιοποιείται δίνει τη δυνατότητα απελευθέρωσης ανθρώπινου δυναμικού, επιθεωρητών, ώστε να γίνουν πιο εντατικοί οι επιτόπιοι έλεγχοι. Στη σχετική ερώτηση που απίστευνα στον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, μου είπε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έλεγχων είναι επιτόπιοι. Δεδομένου δε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί από τις 54.000 και κάτι το 2019, έχουν πάει στις 80.000 το 2024. Άρα λειτουργεί, φυσικά παλεύουμε, είναι σημαντικό, να λειτουργήσει και ακόμα περισσότερο με μεγαλύτερη ενδυνάμωση τελεχειακή και επιθεώρηση εργασίας, κάτι για το οποίο και ο διοικητής μας είπε ότι είναι προσπάθεια σημαντική, έχει αποδώσει, γίνεται και έτσι περαιτέρω προσπάθεια.
Πάντως, κύριε Ευθυμίου.
Άρα, πείτε με δύο. Και επίσης θέλω να θέσω και ένα τρίτο ζήτημα, πραγματικό επίσης, έξι πραγματικότητα. Οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι αυτοί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό. Παράλληλα, οι κλάδοι αυτοί όμως εμφανίζουν και τα περισσότερα κενά θέσεις εργασίας. Άρα, δεν είναι εύκολο να είμαι εγώ εργοδότης, να υπάρχουν κενά στον κλάδο και να απολύσω έναν υπάλληλο επειδή δεν θέλει να αποσχοληθεί 13 ώρες και πώς ένα υπάλληλο εργαζόμενο σε αυτό το κλάδο που για μας είναι σημαντικό στην Ελλάδα, σε αυτούς τους κλάδους που τον έχω εκπαιδεύσει, που προφανώς για να θέλω να εργαστεί 13 ώρες, είναι κάποιο υπάλληλο που με τις άκρες αποδίδει κάπως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αποδίδει για να τον βάλω.
Πάντως, κύριε Ευθυμίου.
Άρα, ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό στη δράση. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι το κάνουν να ακούγεται η αντιπολίτευση.
Να δούμε κάποια άλλα πράγματα που λέει όχι αντιπολίτευση, αλλά θα έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους και από ίδιους εργαζόμενους που λένε ότι η κυβέρνηση με τους νόμους που έχει περάσει και έχει ψηφίσει έχουν γίνει φτωχότεροι και περισσότερο ευάλωτοι αφού έχουν εξουδετερωθεί βασικά εργαλεία τους όπως ήταν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έτσι. Ενώ κοιτάει η κυβέρνηση κυρίως τους εργοδότες, καθώς οι εργοδοτικές εισφορές έχουν μειωθεί, που φυσικά αυτό το μέτρο είναι εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και για τις συντάξεις που θα υπάρξουν αργότερα.
Πολλά θέσατε. Λοιπόν, πάμε.
πολλά. Ένα θέμα είναι. Γιατί δεν αφήνεται ελεύθερα εργοδότες και εργαζόμενοι να βρουν μεταξύ τους με τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις.
Θα απαντήσω στις ασφαλιστικές και θα απαντήσω σε αυτό το ένα θέμα. Έτσι. Πάμε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι σημαντικό προφανώς να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα έχουμε ψηλό μη μισθολογικό κόστος. Σας το λέω όχι από την θέση μου ως υπουργού εργασίας, βέβαια μέχρι το φυλάκιο επικοινωνική ασφάλιση, να το πω εδώ. Αλλά σας το λέω και εκ της εμπειρίας μου και ως βουλευτής και ως αίτημα που το βλέπω και από την πλευρά των εργοδοτών, αλλά και για να μπορέσει λοιπόν να αντιμετωπιστεί και ως ένα βαθμό η αδύνατη και υποδηλωμένη εργασία, χρειάζεται ναι, μείωση του μισθολογικού κόστου. Και εμείς πετύχαμε τη μείωση του μισθολογικού κόστου κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, μείωση που δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, ότι αν αποβαίνει σε βάρος, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικό. Και δείχνει ότι το μέτρο αυτό δουλεύει. Γιατί όσο περισσότερο αντιμετωπίζει αδύνατη υποδηλωμένη εργασία, τόσο περισσότερο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Άρα γεμίζει το ταμείο του ΕΦΚΑ. Πάμε τώρα για το ένα ερώτημα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ακούστε. Καταρχάς, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχαν μέσα στα μνημόνια καταλυθεί. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή.
Μα έχουμε βγει από τα μνημόνια.
Έχουμε βγει από το 18 και έχουμε 25.
Ναι, ναι.
Έχουν περάσει 7 χρόνια, κύριε Ευθυμίου, αγαπητή μου Άννα.
Ναι, να ολοκληρώσω. Από το 24, λοιπόν, τέλος του 24,
ναι.
Έχει ψηφιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας 80%. Αυτή τη στιγμή εκπονείται ένα μονοητές σχέδιο δράσης με έναν ουσιαστικό διάλογο που έχει γίνει ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας με το συντονισμό του Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, mm-hmm. και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και παραγωγικούς εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό έχει καθεί ως εκτεθεί ως προθεσμία να καταληφθούν προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων μέχρι τέλος Οκτωβρίου, mm-hmm. γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες της σύσκεψης του Υπουργείου, πάλι για το θέμα αυτό. Τέλος του χρόνου πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε μια επιβέλτιστη πρακτική, γιατί γι' αυτό γίνεται ο διάλογος, να υιοθετηθεί η βέλτιστη πρακτική για την να φτάσουμε στο ποσοστό κάλυψη. Και από αρχές του χρόνου θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μονοητές σχέδιο δράση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό κάλυψη που θέλουμε και είναι εφικτό.
Εγώ πάντως, κυρία Ευθυμίου, δεν έχω καταλάβει, γιατί μιλάμε αυτό το θέμα, το κέριο που έθεσε ο Θωμάς. Εδώ μιλάμε για επαναφορά. Δεν είναι ότι θα κάνετε κάτι καινούριο. Επαναφέρετε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, μεταξύ ΑΔΔΗ, ΓΣΕΕ, από τη μια πλευρά του τραπεζιού.
Για τις θέσεις του κατώτατου μισθού αυτή τη στιγμή.
Και για το κατώτατο μισθό. Γιατί να τον ορίσει η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον κύριο Κορκίδη να λέει, που δεν ανήκει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ, να λέει, γιατί δεν μας αφήνει, γιατί ξέρουμε ότι αύξηση θα δώσουμε στους εργαζόμενους. Πάλι στην αγορά θα πέσει, θα τα πάρουμε πίσω. Γιατί λοιπόν να ορίσει η κυβέρνηση σήμερα ότι το κατώτατο μισθό είναι τόσο και το κατώτατο μεροκάμα.
Εμείς πάντως οι αύξησες που δώσαμε φέτος το κατώτατο μισθό 6% ήταν παραπάνω από αυτό που είπαν ότι αντέχουν οι επιχειρήσεις. Ήταν παραπάνω. Γιατί εμείς συμπεριλαμβάναμε ακριβώς την ακρίβεια, το κόστος στο ενίκιο. Ήταν παραπάνω. Άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα δίκτυο προστασίας, ένα κατώτατο δίκτυο προστασίας πάνω στο οποίο εγγυάται η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Εντάξει, είναι μια πολιτική επιλογή. Τώρα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σας είπα πώς θα λειτουργήσει το πλάνο και πώς. Και εφόσον. Εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα πολιτικό και ένα επίσης άλλο ουσιαστικό επιχείρημα για την αύξηση των κατώτατων μισθών. Το ερώτημα το πολιτικό είναι δυνατόν η κυβέρνηση να έχει ως προμετωπίδα της, ως πρόταγμά της, την αύξηση μέσου και κατώτατου μισθού αντίστοιχα 1.500-1.950 ευρώ και να μην θέλει να αυξήσει να υποστηρίξει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν τις υποστηρίζει? Τις υποστηρίζει. Το θέλουμε.
Εάν τις υποστηρίζει, τότε γιατί δεν αφήνει να γίνουν, ας πούμε?
Να σας λέω, γιατί αυτή τη στιγμή εκπονείται αυτό το σχέδιο δράσης. Για να γίνουν. Για να γίνουν. Με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε όμως και σε ένα δεύτερο θέμα. Πολύ ουσιαστικό, κύριε Τριβάτη.
Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Τριβάτη.
Γιατί πρέπει να πάμε και στον κύριο Κουκουλόπουλο.
Ναι, τον αγαπητό μου συνάδελφο, Εκκοζάνη.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο λοιπόν θέμα που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
Ότι?
Το θέμα της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Και οι μισθοί θα αυξηθούν και αν αυξήσουμε την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς τώρα τι ήρθαμε και κάναμε ως Νέα Δημοκρατία? Νοικοκυρέψαμε τα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας. Πού πάμε τώρα να στοχεύσουμε στα μικροοικονομικά στοιχεία της χώρας? Πού εντάσσεται εκεί? Εντάσσεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας.
Και η παραγωγικότητα, λέτε.
Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ένα ασφαλές και δίκαιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που κοιτάει στην ανάπτυξη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Ναι, γιατί όμως. Δεν έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό.
Κυρία Ευθυμίου, να σας πω κάτι και να κλείσουμε με αυτό.
Θέλω να πω, είναι και η αύξηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.
Να πω κάτι, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του.
Τι λέει?
Κάνει λόγο για κραυγαλαία fake news για τη δίθεν γενικευμένη επιβολή της 13ωρης εργασίας.
Θα το δείξει η ίδια η ζωή. Πάντως, να το συμπληρώσω μισό λεπτό, Θωμά. Η ΟΚΕ, η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, για αυτό που είπατε για την παραγωγικότητα, λέει οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα.
Διάβασα όλοι τις
εκδηλώσεις. Γι' αυτό. Γιατί δηλαδή, έχει άλλη τελείως διαφορετική άποψη από εσάς.
Ναι, γιατί σας λέω ότι δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή του 13ωρου. Είναι 37 ημέρες το χρόνο.
Καλά. Θα το δούμε στην πράξη.
Περιπτώσεις. Θα δούμε αυτό πώς θα εφαρμοστεί.
Θα το δούμε στην πράξη.
Σας λέω ότι εννοώ και την παραβατικότητα. Ενώ ποιες επιχειρήσεις θα το επιλέξουν.
Πάντως το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα το καταργήσει αυτό.
Γιατί οι ασφαλιστικές δικλείδες που σας είπα, θα λειτουργήσουν.
Ευχαριστούμε.
Και ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα, ειδικά σε αυτούς τους δύο παραβατικούς, πιο παραβατικούς, πιο, έτσι όπως φαίνονται τα στοιχεία κλάδου, να πει πιο εύκολα.
Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, κύριε Ευθυμίου.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή
να είστε καλά. Γεια σας.